ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐมีคำสั่งปิดอาคารสถานทูตและสถานกงสุลของรัสเซียรวม3แห่งเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียสั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐในกรุงมอสโกสหรัฐส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบ F-35 ไปบินวนเหนือคาบสมุทรเกาหลี10ชั่วโมงเพื่อตอบโต้ที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นเมื่อ2วันที่แล้วและพายุเฮอริเคนฮาร์วีลดระดับลงเป็นพายุดีเพรสชันแต่ก็ยังทำให้เกิดฝนตกหนักในรัฐลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปีและทำให้มีผู้เสียชีวิตในรัฐเท็กซัสกว่า38คนในช่วงเสริมข่าววันนี้มีรายงานเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามสื่อของรัฐบาลกัมพูชาก่อนหน้าการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้านะครับตามด้วยความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์รถยนต์นักศึกษาไทยตกเหวที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ล่าสุดนั้นกำลังจะมีการลงไปกู้ซากรถยนต์คันนี้ในช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของการนำประวัติชีวิตของสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple มาสร้างเป็นละครเวทีแบบโอเปร่าเป็นครั้งแรกรวมทั้งข่าวดีสำหรับสาวก iPhone ด้วยนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสหรัฐมีคำสั่งให้รัสเซียปิดอาคารสถานทูตของรัสเซีย3แห่งในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียและจากรายงานที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ยังถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่รัสเซียมีคำสั่งให้สหรัฐต้องลดจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการทูตในกรุงมอสโกลงอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันโทรศัพท์ถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเพื่อบอกนะครับว่าสหรัฐจะทำตามการตัดสินใจของรัสเซียที่ให้ลดจำนวนนักการทูตของสหรัฐในกรุงมอสโกลงในทางกลับกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการว่าการตัดสินใจของรัสเซียนั้นถือเป็นการสั่นคลอนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและทำให้สหรัฐต้องตัดสินใจปิดสถานกงสุลของรัสเซียในนครซานฟรานซิสโกรวมทั้งอาคารที่ทำการของสถานทูตของรัสเซียในกรุงวอชิงตันและสถานกงสุลของรัสเซียในนครนิวยอร์กภายในวันที่2กันยายนนี้อีกด้วยนะครับทางด้านหนังสือพิมพ์รัสเซียทูเดย์รายงานคำกล่าวของรัฐมนตรีลาฟรอฟซึ่งตอบสนองต่อคำสั่งปิดสถานทูตรัสเซียในสหรัฐครั้งนี้โดยบอกว่าเป็นความที่เป็นเรื่องน่าเศร้าเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่าง2ประเทศแล้วว่าเวลานี้ทางรัฐบาลรัสเซียกำลังศึกษามาตรการต่างๆที่จะนำมาใช้ตอบโต้คำตัดสินของกรุงวอชิงตันนะครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเริ่มตึงเครียดมาตั้งแต่เหตุการณ์ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียรวมทั้งเหตุการณ์ที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยนะครับโดยเมื่อเดือนที่แล้วนั้นรัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อรัสเซียได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางรัฐสภาอีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐและประเทศพันธมิตรตอบสนองต่อการยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 จากฐานทัพ บนเกาะกวมและเครื่องบินรบไอพ่น F-35 จากฐานทัพในญี่ปุ่นไปบินวนเหนือคาบสมุทรเกาหลีเป็นเวลา10ชั่วโมงโดยมีเรือรบของญี่ปุ่นและเครื่องบินรบของเกาหลีใต้4ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกยิงโจมตีเป้าหมายด้วยนะครับการแสดงแสนยานุภาพครั้งล่าสุดของกองทัพสหรัฐและพันธมิตร มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อ2วันที่แล้วและก่อนหน้านี้1วันกองทัพสหรัฐก็ได้ประกาศความสำเร็จในการฝึกซ้อมยิงตอบโต้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่รัฐฮาวายซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบเดียวกับที่เกาหลีเหนือใช้ในการทดสอบยิงข้ามญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารอีกด้วยครับและที่รัฐเท็กซัสในสหรัฐนะครับวันนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินทางเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนฮาร์วีและตรวจสอบความเสียหายจากเฮอริเคนลูกนี้โดยได้กล่าวชมเชยประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนสามารถผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้นะครับโดยขณะนี้พายุเฮอริเคนฮาร์วีได้ลดระดับลงกลายเป็นพายุดิเพรสชันแต่ก็ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักในรัฐลุยเซียนาและรัฐมิสซิสซิปปีสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐคาดการว่าบางส่วนของรัฐลุยเซียนาจะมีน้ำฝนถึง10ถึง20เซนติเมตรในขณะที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางรัฐอาคันซอรัฐมิสซิสซิปปีรัฐเทนเนสซีและเคนตักกี้นะครับที่เมืองคลอสบี้ทางตะวันออกของนครฮิวสตันพายุฮาร์วีได้ทำให้เกิดระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพผู้คนออกจากเมืองคลอสบี้ทันทีหลังจากที่มีเปลวเพลิงและควันไฟสูงราว12เมตรเกิดขึ้นหลังจากการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีเจ้าหน้าที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล15รายเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปนะครับและได้มีการกำหนดพื้นที่ราว 2.5 ตารางกิโลเมตรรอบโรงงานเคมีดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับในนครฮิวสตันนั้นบางส่วนยังมีน้ำท่วมขังสูงถึง130เซนติเมตรแต่หลายอย่างนั้นก็เริ่มกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะครับรถโดยสารและรถไฟเริ่มให้บริการอีกครั้งแบบจำกัดขณะที่สนามบินใหญ่2แห่งของนครฮูสตันก็เริ่มเปิดบริการแล้วเช่นกันทางเจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนฮาร์วีครั้งนี้มากกว่า38รายและมีชาวเท็กซัสเกือบ 780,000 คนที่ต้องอพยพออกจากบ้านและอาศัยอยู่ตามสถานที่หลบภัยต่างๆนะครับสำหรับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนลูกนี้คาดว่าจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ด้วยกันครับขณะเดียวกันที่อินเดียก็ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เช่นกันนะครับและคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,200 คนในหลายประเทศของเอเชียใต้โดยที่นครมุมไบของอินเดียเกิดเหตุสะพานถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากสะพานที่ถล่มลงมาอีกราว30รายด้วยกันนะครับที่นครมุมไบในสัปดาห์นี้คาดว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องและก่อนที่จะผ่อนเพลาลงในวันศุกร์นี้นะครับจากเอเชียใต้ขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรัฐบาลกัมพูชากำลังเดินหน้าใช้นโยบายปราบปรามสื่อซึ่งก็มีทั้งสถานีโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุของชาติตะวันตกหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึง Voice of America ด้วยผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนีทิการกำลังวันเรียบเรียงมาเสนอครับ
รัฐบาลกัมพูชาลงดาบสื่ออิสระทุกรูปแบบอย่างสายฟ้าแลบตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์โดยมาตรการดังกล่าวมีตั้งแต่การเก็บภาษีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Cambodia Daily ราว6ล้าน3แสนดอลลาร์หรือราว214ล้าน2แสนบาทพร้อมกดดันให้ปิดตัวหนังสือพิมพ์หากไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในวันที่4กันยายนนี้รวมทั้งโจมตีสถานีวิทยุอย่าง Radio Free Asia และ Voice of Americaที่สหรัฐให้งบประมาณสนับสนุนโดยอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงอย่างถูกต้องนอกจากนี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้สั่งปิด National Democratic Institute หรือ NDI องค์กรเพื่อการพัฒนาและประชาธิปไตยระหว่างประเทศพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวออกจากกัมพูชาภายในสิ้นเดือนสิงหาคมด้วย ขณะที่มาตรการต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นคือการควบคุมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานกับนักข่าวอิสระและผู้สื่อข่าวต่างประเทศการควบคุมและกำกับสื่ออิสระของรัฐบาลกัมพูชานำโดยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนี้ทางนาธานทอมสันประธานสโมสรสื่อระหว่างประเทศของกัมพูชาหรือ OPCC มองว่าคิดเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้นอกจากการควบคุมอำนาจของรัฐบาลเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเช่นเดียวกับฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ที่บอกว่ารัฐบาลกัมพูชาต้องการควบคุมสื่อเพื่อลดบทบาทของฝ่ายค้านและกลุ่ม NGO ที่จะออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าด้านบิลลี่ชัยหลุงไตนักวิเคราะห์อิสระด้านสิทธิมนุษยชนมองว่ามาตรการของรัฐบาลกัมพูชาต่อสื่ออิสระเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะสื่ออิสระส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศและการใช้มาตรการเข้มงวดกับสื่ออิสระนั้นเหมือนกับหันหลังให้กับชาติตะวันตกที่หนุนหลังสื่ออิสระหลายแห่งในประเทศและสะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาสามารถใช้มาตรการปราบปรามสื่อโดยไม่จำเป็นต้องสร้างภาพในการรักษาประวัติด้านสิทธิมนุษยชนให้บรรดาชาติตะวันตกได้เห็นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามฝั่งสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องนี้โดยเอกาโดเลกาสปีผู้อำนวยการ Southeast Asian Press Alliance หรือ SIPA ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาให้ความกระจ่างกับมาตรการควบคุมสื่อที่เริ่มบังคับใช้อย่างสายฟ้าแลบนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวปัจจุบันกัมพูชามีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในระดับต่ำที่อันดับ128จาก182ประเทศทั่วโลกตามการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งข้อมูลจากศูนย์ดูแลสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาที่เปิดเผยว่าสื่อมวลชนในกัมพูชายังคงเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงการถูกพิจารณาคดีอย่างไม่ได้รับความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งถูกสังหารโดยตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมามีสื่อมวลชน14รายที่ถูกสังหารโดยไม่สามารถหาผู้ลงมือมาดำเนินคดีได้และสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ทางการเมืองในกัมพูชานี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนีทิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและวันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐมิสซูรีเมื่อรถยนต์ของสตรีผู้หนึ่งเกิดปัญหาเบรกขัดข้องและพุ่งเข้าใส่ขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนถนนไฮเวย์แต่หยุดก่อนที่จะถึงขบวนดังกล่าวห่างออกไปจากรถลีมูซีนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสารอยู่ราว10เมตรนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้รวมทั้งสตรีผู้ขับขี่รถยนต์ที่เบรกเสียคันดังกล่าวด้วยนะครับตำรวจสรุปนะครับว่าสตรีผู้นี้ไม่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดโดยตำรวจท้องที่และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีได้สอบปากคำสตรีผู้ขับขี่รถยนต์ก่อนที่จะปล่อยตัวเธอไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเช่นกันนะครับโดยล่าสุดเป็นการเตรียมเริ่มปฏิบัติการกู้ซากรถยนต์ของ2นักศึกษาไทยที่ประสบอุบัติเหตุขับรถตกเหวในเขตอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนโดยปฏิบัติการดังกล่าวจะคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่1กันยายนนี้ตามเวลาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับหลังจากระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับรายงานข่าวจากชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสได้รับแจ้งถึงความคืบหน้าจากสำนักงานผู้รักษากฎหมายหรือเชริฟเขตปกครองเฟสโนว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเตรียมเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ซากรถและร่างของนักศึกษาไทย2คนที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ตกลงไปในแม่น้ำคิงส์ในเขตอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนเมื่อกว่า1เดือนที่ผ่านมาแล้วในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้หลังระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
Well, it's at a little over 400 cubic feet per second. So, you know, it's a little over 3,000 gallons that's rushing through there per second. And it's not so much the flow, because we deal with those types of flows on regular search and rescue operations.
ครับเจ้าหน้าที่โทนี่บอตตี้จากสำนักงานเชริฟเขตปกครองเฟสโนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Net TV สื่อมวลชนท้องถิ่นของชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าแม้ระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำจะมีความเร็วลดต่ำลงกว่า400ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องระมัดระวังอย่างมากในปฏิบัติการครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อปัจจัยด้านกระแสน้ำรวมเข้ากับปัจจัยด้านภูมิประเทศที่เป็นแก่งหินและน้ำตกแล้วทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะในช่วงสำคัญของการนำรถเคลื่อนออกจากแก่งหินซึ่งกระแสน้ำอาจจะทำให้รถหมุนจนเกิดอันตรายได้
Probably not a helicopter at this point. We're probably more than likely going to use metal cables, having like a tow truck up on the roadside, bringing those cables down, rappel our people down the hill to where they can actually physically.
ครับเจ้าหน้าที่โทนี่บอตตี้บอกถึงแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าจะยังไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในปฏิบัติการครั้งนี้แต่จะใช้วิธีนำรถยกส่งสายเคเบิลลงไปด้านล่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะโรยตัวลงไปจากหน้าผาเพื่อที่จะนำไปเกี่ยวกับตัวรถแล้วลากนำไปไว้ในบริเวณเขตน้ำตื้นที่ไหลไม่แรงเพื่อให้มั่นใจว่ารถจะไม่เคลื่อนที่ออกไปและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดในภารกิจนี้ก็คือการกู้ร่างผู้เสียชีวิตให้ออกมาจากรถและนำขึ้นมาส่งให้ถึงมือญาติที่รอคอยมานานกว่า1เดือนปฏิบัติการครั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสแจ้งว่าจะพาญาติของนักศึกษาทั้งสองคนเดินทางไปสังเกตการภารกิจกู้ซากรถในครั้งนี้ด้วยซึ่งจะเริ่มต้นในเวลาช่วงเช้าตรู่ราว 6 นาฬิกาของเช้าวันศุกร์ที่ 1 กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
Right now the way everything's been lining up is morning is probably the best time to start it that's when the conditions are favorable we've seen that the water levels tend to rise as the day goes on and it gets warmer
เจ้าหน้าที่เชอริฟเขตปกครองเฟสโนบอกว่าเวลาเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการเริ่มภารกิจพอเจ้าหน้าที่สามารถเตรียมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่เช้ามืดอากาศจะค่อยๆอุ่นขึ้นในการปฏิบัติการรวมทั้งระดับน้ำที่ไม่สูงมากนักเพราะที่ผ่านมาได้ตรวจสอบพบว่าระดับน้ำมักจะสูงขึ้นในช่วงเวลากลางวันนอกจากนี้ยังยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่จะระดมสรรพกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ลุล่วงโดยจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียหรือแคลิฟอร์เนียไฮเวย์พาโทจัดการในเรื่องการจราจรและการเข้าออกเส้นทางอุทยานแห่งชาติคิงส์แคนยอนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีหน่วยทหารแนชชั่นแนลการ์ดที่เตรียมพร้อมสนับสนุนทันทีหากจำเป็นแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชอริฟเชื่อว่าหน่วยกู้ภัยที่มีประสบการณ์สูงของเฟสโนเคานตี้จะสามารถดำเนินการได้ลุล่วงอย่างแน่นอนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังรายงานสุขภาพบ้างนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแอนติบอดีของคนที่ติดเชื้ออีโบลาซึ่งอาจจะพัฒนาให้เป็นวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออีโบลาได้หลายสายพันธุ์ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาแบบครอบจักรวาลในเลือดของผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาที่แพร่ระบาดรุนแรงในแอฟริกาตะวันตกในช่วงปีค.ศ. 2013ถึง2016ค่ะเชื้อไวรัสอีโบลามีความรุนแรงถึงชีวิตได้คร่าชีวิตคนไปกว่า 11,000 คนจากจำนวนคนที่ติดเชื้อทั้งหมด 29,000 คนในประเทศไลบีเรียกินีและเซียร่าลีโอนค่ะเชื้อไวรัสอีโบลาได้ชื่อมาจากการระบาดครั้งแรกของโรคนี้ในหมู่บ้านตามริมแม่น้ำอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อปีค.ศ. 1976ค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะมีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลายสิบครั้งในแอฟริการวมทั้งการระบาดในคองโกในขณะนี้ซึ่งทำให้คนติดเชื้อแล้ว9คนโดยเสียชีวิตไปแล้ว3คนค่ะคาทิกชันดรานผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์มีส่วนช่วยในการค้นพบแอนติบอดีชนิดนี้นะคะโดยมีรายละเอียดที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะชันดรานนักวิจัยมีความหวังนะคะว่าแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาที่ค้นพบนี้อาจจะนำไปใช้ต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาได้ทุกสายพันธุ์ค่ะ
based on these non-human primate studies that are ongoing, and given the fact that they are pretty predictive, we would be optimistic that these antibodies could be used to protect people and reverse disease.
เขากล่าวว่าจากการทดลองในสัตว์ตระกูลลิงที่ไม่ใช่คนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าข้อมูลที่ได้ยังเป็นเพียงการคาดเดาอยู่ตนเองมีความหวังว่าแอนติบอดีต่อต้านเชื้ออีโบลาเหล่านี้อาจจะสามารถนำไปใช้ป้องกันคนเราไม่ให้ติดเชื้ออีโบลาหรือใช้บำบัดการติดเชื้อได้ค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ได้ทำการสกัดแอนติบอดีราว350ตัวออกจากตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้ออีโบลาค่ะและมีแอนติบอดี2ตัวที่แสดงผลทางบวกว่าสามารถควบคุมเชื้อไวรัสอีโบลาได้3สายพันธุ์ในเนื้อเยื่อที่ปลูกในห้องทดลองทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าแอนติบอดีเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการแทรกแซงกระบวนการของเชื้ออีโบลาในการติดเชื้อและแพร่จำนวนภายในเซลล์ค่ะชันรันนักวิจัยกล่าวนะคะว่าแอนติบอดีที่ได้จากร่างกายคนเหล่านี้สามารถโจมตีและทำลายเชื้อไวรัสอีโบลาได้ทุกสายพันธุ์ค่ะและทีมนักวิจัยใช้เวลานาน6เดือนในการค้นพบแอนติบอดีเหล่านี
้ So this is moving incredibly fast and incredibly gratifying you know and I thinkWe're hoping that things will continue at this pace so that
กล่าวว่าการค้นพบนี้ใช้เวลาไม่นานและมีความสำคัญมากเขาหวังว่าการวิจัยขั้นต่อไปจะได้ผลสำเร็จในเวลารวดเร็วเช่นกันเพื่อสามารถนำไปทดสอบในคนได้เร็ววันค่ะในขณะที่แอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาหลายสายพันธุ์นี้อาจจะถูกพัฒนาไปเป็นวิธีบำบัดการติดเชื้ออีโบลาคาทิกชันดรันผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอาจสามารถนำแอนติบอดีต่อต้านเชื้ออีโบลาไปพัฒนาเป็นวัคซีนเพื่อใช้ฉีดให้แก่คนก่อนการระบาดของเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น56จุดปิดที่ 21,948 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 6,429 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,472 จุดวันนี้ราคา1ค่าเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท19สตางค์และในทุกๆปีนะครับสาวกของ Apple ก็จะเฝ้ารอการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนซึ่งปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่12กันยายนนะครับแต่ความพิเศษของปีนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกที่ใช้สถานที่เปิดตัวเป็น Steve Jobs Theater โรงภาพยนตร์ที่เหมือนยานอวกาศในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนอกจากนั้นยังเชื่อว่าจะเป็นการเปิดตัว iPhone ทีเดียว3รุ่นก็คือ iPhone 7s7S Plus และ iPhone 8หรือ iPhone 8นั่นเองนะครับซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีนับตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกกำเนิดขึ้นบนโลกโดย iPhone 7S นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางส่วนให้ทันสมัยขึ้นนะครับแต่เชื่อว่า iPhone 8จะเป็นการพลิกโฉมหน้าของสมาร์ทโฟน Apple ไปเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ผ่านมาก็มีการภาพหลุดสเปคเครื่องของ iPhone 8ซึ่งมีหน้าจอใหญ่กว่า iPhone 7รุ่นปัจจุบันแล้วก็หน้าจอที่คมชัดกว่าเดิมแบบมีฟังก์ชันชาร์จไฟไร้สายเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้ารวมทั้งราคาที่คาดว่าจะสูงถึง 1,200 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องราวชีวิตของสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple นั้นถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือหลายเล่มและสร้างเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ขณะนี้เรื่องราวชีวิตที่สลับซับซ้อนของเขากับผลงานที่เขาได้ทิ้งไว้เบื้องหลังกำลังถูกถ่ายทอดเป็นการแสดงบนเวทีประเภทโอเปร่าเป็นครั้งแรกนะครับผู้สื่อข่าวนาโอมิเรวินมีรายงานเรื่องนี้ส่งมานะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
เมสันเบธนักเขียนบทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่กล่าวนะคะว่าชีวิตของสตีฟจ็อบส์เป็นชีวิตที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงค่ะเขากล่าวว่าสตีฟจ็อบส์มีลูกสาวที่เขาไม่ยอมรับและไม่เหลียวแลเป็นเวลานานหลายปีเขาเป็นมะเร็งที่ไม่มีทางรักษาหายและในขณะที่จ็อบส์เป็นคนที่มีความสามารถในการชักจูงใจคนที่อยู่รอบข้างเขาก็เป็นเจ้านายที่ทะเยอทะยานและก้าวร้าวค่ะและแม้เขาจะสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นให้มีความเนียบและสามารถควบคุมได้แต่ก็ไม่มีใครควบคุมชีวิตตัวเองได้ค่ะความจริงของชีวิตที่ขัดแย้งกับผลงานที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้เองที่กลายเป็นแก่นหลักของเรื่องในอุปรากรณ์ The Revolution of Steve Jobs โดยตัว R อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บค่ะ เบตส์นักเขียนบทอุปรากรเรื่องนี้มีผลงานทั้งทางด้านซิมโฟนีและเพลงคลาสสิกมากมายเขามองว่าชีวประวัติของจ็อบส์เป็นเรื่องที่เหมาะที่สุดในการสร้างเป็นละครอุปรากรผลงานชิ้นแรกของเขาค่ะแต่ว่ามาร์คแคมเบลผู้แต่งเพลงละครเวทีที่มีผลงานมากที่สุดในอุปรากรอเมริกันร่วมสมัยบอกว่าเขาไม่แน่ใจนักต่อเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวว่ามีเพื่อนหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงอยากจะเขียนละครอุปรากรเกี่ยวกับชีวิตของสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่าเพื่อนๆแสดงความเห็นว่าจ็อบส์เป็นนักทุนนิยมที่เลวร้ายที่สุดแต่เขาได้ตอบกลับเพื่อนๆไปนะคะว่าให้ลองเอามือล้วงที่กระเป๋าของตัวเองดูว่ามีโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone หรือเปล่าค่ะและแทนที่จะเสนอเรื่องราวชีวิตตามลำดับในชีวประวัติของจ็อบส์แคมเบลกล่าวนะคะว่าทีมงานได้เลือกใช้การเล่าเรื่องแบบไม่เรียงตามลำดับปฏิทินเพื่อเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกและผลงานคอมพิวเตอร์ที่เขาคิดค้นขึ้นค่ะเขากล่าวว่าสตีฟจ็อบส์เป็นคนที่มีไอเดียมากมายและคิดเร็วทีมงานอยากจะสร้างละครเวทีอุปรากรที่ไม่นิ่งและเนื้อหากระโดดไปมานี่ทำให้อุปรากรเรื่อง The Revolution of Steve Jobs ดำเนินเรื่องย้อนกลับไปมาตลอดการแสดง18ฉากและผู้แต่งเรื่องได้แต่งดนตรีสำหรับตัวละครแต่ละตัวที่แสดงถึงบุคลิกเด่นประจำตัวค่ะและเนื่องจาก Jobs เล่นกีตาร์และใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ Bates นักเขียนบทกล่าวว่าเพลงที่ใช้กับตัวเอกของเรื่องเป็นเสียงกีตาร์อะคูสติกที่รวดเร็วตื่นเต้นและออกแนวอิเล็กทรอนิก้าค่ะส่วนลอรีนภรรยาของ Jobsมีความสงบสุขุมช่วยให้จ็อบส์จดจ่อในงานที่ทำได้ดีขึ้นและเสียงเพลงที่ใช้ประกอบบทของเธอจะออกแนวนุ่มลึกเหมือนเสียงทะเลที่สงบและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทสายส่วนตัวละครอื่นๆในเรื่องนะคะยังรวมถึงสตีฟวอสเนียกคู่ลงทุนและโคบุนชิโนออโตกาวาพระนิกายเซนที่เกิดในญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนที่ทำให้จ็อบส์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธค่ะเบสกล่าวว่าเขาใช้เสียงดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ของเสียงสวดมนต์และเสียงกลองไทยเควินนิวเบอรี่ผู้กำกับกล่าวนะคะว่าฉากของอุปรากรเรื่องนี้สะท้อนผลงานสร้างสรรค์ของจ็อบส์ค่ะโดยอุปรากรเปิดฉากขึ้นที่โรงรถของจ็อบส์ที่แนวคิดสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มก่อตัวหลังจากนั้นผนังของโรงรถได้แยกตัวออกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม6ชิ้นเคลื่อนที่ได้ซึ่งมองดูแล้วเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ iPhones ค่ะบรรดาผู้ชมต่างตื่นเต้นอย่างมากนะคะเกี่ยวกับละครอุปรากรเรื่องนี้แม้ว่าผู้วิจารณ์ละครหลายคนจะแสดงความคิดเห็นทั้งที่ชอบและไม่ชอบค่ะขณะนี้อุปรากรเรื่อง The Revolution of Steve Jobs กำลังจะไปแสดงที่เมืองซีแอตเทิลซึ่งเป็นฐานของบริษัทเทคคู่แข่ง Microsoft ค่ะและจะไปต่อที่เมืองซานฟรานซิสโกและในแถวเบย์แอเรียซึ่ง Steve Jobs เติบโตที่นั่นทักษณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ก็ไม่มีไม่มากนักนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนยังอยากพูดถึงอยากทำเรื่องดีๆที่รำลึกถึงอยากเขียนหนังสือถึงอยากมีการแสดงถึงมันไม่ง่ายไม่มากนักนะคะที่จะมีชีวิตแบบนี้หลังความตายนะคะคุณทรงพจน
์ครับเห็นด้วยครับแล้วอย่างที่พูดถึงในรายงานสตีฟจ็อบส์เนี่ยตัวเขาเองก็มีทั้งคนที่รักและคนที่ไม่ชอบก็เยอะหลาย คนก็บอกเขาว่าเป็นนักทุนนิยมที่เลวร้ายแต่เมื่ออย่างที่บอกว่าลองล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงตัวเองเนี่ยมีโทรศัพท์ iPhone อยู่หรือเปล่าก็เรียกว่าก็เป็นนักพัฒนาเป็นนักคิดค้นนวัตกรรม
คือมันเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนโลกไปเลย
ใช่ใช่
ค่ะก็เสียไปก็อายุก็ยังไม่เยอะนะ56ใช่ไหมคะ50กว่า56
ครับ
ครับก็เป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวตอนนั้น iPhone 4S แล้วก็เสียด้วยมะเร็งตับอ่อนนะเท่าที่จำได้มะเร็งตับอ่อนก็ฆ่าชีวิตคนมามากมายนะคะด้วยวัยอันไม่สมควรด้วยซ้ำนะคุณสมพจน์คุณนิติการ
เห็นด้วยครับแล้วก็จาก 4S ใช่ไหมตอนนี้ก็มาถึง 8แล้ว iPhone 8ที่กำลังจะเปิดตัว
มันมหัศจรรย์ยังไงนะคะ iPhone 8เนี่ย
ต้องให้คุณนิติการเลย
คือในช่วงนี้นี่เป็นภาพหลุดเยอะเราก็จะไม่อยากให้ไปยึดถืออะไรมากแต่ว่าพักหลังๆนี่เริ่มจะแม่นมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่รูปทรงที่น่าจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ภาพคมชัดขึ้นกว่าเดิม
แล้วก็ราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิม
แพงมากกว่าเดิมเยอะด้วย
แต่ต้องบอกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยในฐานะผู้ใช้เองเนี่ยมีดีเฟกต์เยอะนะคะมีดีเฟกต์อย่างน้อยที่สุดเรื่องเสียงที่หลายคนพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ารุ่นนี้จะมีปัญหาอีกไหมนะคะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่ไปซ่อมแล้วเขาบอกว่าโอ้มีคนมาซ่อมแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะ